أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
That following of the Sunnah Islam media. Alhamdulillah, we are Allah, the Prophet of Allah, Alhamdulillah, mwanjuzi wa program Abdul Fattah Matovu Maturi Kusuna Islam Media na Sheikh Wafi Abdullah Musa Pantawi wa Nukushifa wa Rahma Islamic Medication Kugwanda Seka batubu zeko tugende musama kwa fai aguru alayhi inshaAllah.
Nama alhamdulillahi ladhi ahsana kulla shayin khalaqahu wa bada khalqa al-insan min tin thumma usalli wa usallim al-bashir al-nadhir نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. انا غالبي تيبوا تبا مبجا نجابي نتوجو كانيا يجو بكد بس نبا الصحابة يبا يوجد لكم لاب الشيطان تواتي عندك باب يشلل مشتبه تبايت معجزة العلاج بالقرآن فيجي بساتو كمنا مكاب فيجي بساتو
mina mukab
Shere ya samu dogeri omuteko bokumi no muenda ngalitu masiru shalal ashayfan ya dogo eretele omuntu okusanya lala obo kufako saidi obo kubanti ekiyongo kisanya lala okusanya lala omuzungu kyayita paralysis bacha muyita bode paralysis okubanti omubiri gusanyalala. Sheikh yasimiwa nagamat inna shaytan uzma shaytan eina khabthuhu eina ukodyo wayo wa makruhu nenkozayo wa sharasati nukulumba kwayo kad yanzigu ila ba'di nnas webange kozesa embera yokulumba abana adam ekigambo sharasa bakikozesa nnyo ku mbeera y'okwagula aba ey'okufumita kishaitaani esobola okubaako wekufumisa n'esanyalazaawo oba okubanga etuulawo ila badi nnas ekozesa nazzi wamanyi kibatuma nazagaati shaitaani shaitaani ekozesa obukodyo obw'enjawulo oba okusima ebinnya abantu ne babigwamu eyina entuula olutuula olumanyi ekitimba kyebakozesa okukwata ensolo fayusibuhum binnafasaat fi mafasilihim nebanga ereeta okusanyalala mu biyungo byabwe fatusabibu lahum butuan fi lharaka ekiba nga tekiyinza kubanga kikola nekikeerewa nekinafuwa mu kkola kitera nnyo otuukawo ku basajja oba abakyala abalina ekiyitibwa jinnul ash naabanga eno awulira amaanyi agalina mu butonde bwe mu buwerere bwe naye ate watuuka wali naali musituka oba naabanga yakidifitaria aba agira bwati n'awandula n'amaliriza mangu agamba nti asarafi mima yajalu almarid yataallam min haha almasi shaitani omulwadde naabanga arwala embeera efaanako bwekyo naye nga bitonde byebyamuyingira ahatha yusammunahu bishalal mani bakituma kusanyala ashaitani okwa shaitan sheikh yagamba sawaan kana juziiyan au kulliyan am juziiya asanyala dde yenna oba kitundu sokusanyala lensi nga toyinza kukola bwoti omukono nga toyinza gusitula mumbeera efaanako bwekyo wahatha yahduth ghaliban idha marra linsan bimawkif saad omuntu ng'alina ebifo byayiseemu nga bizibu au nazalat bihi musiba oba okuba ng'alina obuzibu bwafunye oba afunye accident falam yastati attahammul wasabur naba nga tasobodde kuba nti agumiikiriza na kuba nti abeera mu buzibu obwo inna al iman hashun wa dhaif, olw'okuba nga obukkiriza bwe busikattira oba buyugayuga. Waghaliban alladhi yaqumu bihadha almar yusala bisimu embeera yemanyi okubeerawo au hadha almarad, oba obulwadde obufaanako bwekyo, ohuwa jinnu alladhi yaskunu fi maqabir, naye nga bakozesa nnyo amajinni agatuula ku bantu nga gabagajja mu kaburi oba okussa eddagala ku kaburi oba ku muntu eyafa oba ku ntaana. Waljinni almu'tadi alayhi, ejinni liba nga libeera ku mwana adamu ebbanga lyonna, kantarumi ng'omuntu waana akasuka almara bima'in saqim, omukyala amazzi agakola ki, agookya, alladhi salaqat fiihi bayidan, agasobola okuba nga ejjiwe balissaamu likola ki, lijja, au ghayra dhalika fi lhamami, oba okuba ng'omuntu akozesa amazzi nga gookya nnyo nagayiwa mu kiyigo, salamat bihadha alma ala istijad, nagayiwamu ng'akola ki, ngapapa waduuna ru'ya, nga mutalabye biduuni an taquula, nga talabye kyetegereza byayiridde oba nga tagambye nti bisimillah inda dukhuliha, mu kuyingira mu kiyigo ila alhamam au ghayrihi oba au ghayrahu oba mu bifo ebiki ebyenjawulo. Nti omuntu asobola okuyiwa amazzi agookya mu kinaabiro naaba ng'ayiridde ebitondo, naavaayo ng'asanyaladde oba ng'afunye endali oba nga takyalaba, abamu bamanyi n'okugwa bugwi shetaan nemukuba oluyi naga nti yagudde mu kiyigo n'alemala mu mbeera efaanako bwekyo. Kati sheekhe mu kumala okunyola shalal, okuba nti ekiyungo tekikola mulimu gwakyo oba okuba nti omukono tegutambula oba okuba ng'omubiri tegwetuusa bulungi, agamba kaifa nufarriq, twawula tutya shalu labwi, okuba nti omuntu asanyaladde olw'obuzibu oba akisidenti oba ki, ng'omukyala asobola okufuna okwekanga n'agenda mu nsonga ennaku zo tezinnatuuka, okitegeera, oba omuntu okuba nga afunye ekimukanga n'alemerayo, waliwo yayayuuya akamwa ne kalemerayo,
okusanyala
okusanyalaa wama yakunu mina shaitaani, tumanye n'okusanyala okuva eri shaitaani. Sheikh agamba nti inna shalala, mazima okusanyala yankasimu ila kisimaini, kulimu emiteeko giri ebiri, shalal daim, kusanyala okwo oluberera, ohuwa yatawakafa adwun min adai ljisim, kwekuba nti ekiyungo ku biyungo by'omubiri kikola ki, kiyimirira okukola, au adai kulliha, oba kyonna, an harakati tamaman, nekiba nga tekikola, wayakshifu lilaj almaalij, wano omujjanjabi akimanya atya limarid ku muradde ayina kimanya bilati, nansonga zino wammaani
engeri gy'agenda omukebera oba ayina obulwadde sharal dami,
wakwa musaayi oba yafuna buzibu mubeera efaanaku bwekyo kuba bitondala
okwolubeerera
allah asaasira omuddu oyo kubanga yasengeka ekitabu mu nsengeka eyeewuunyisa. Kati sheikh atugamba nti qiraatu tashahud ma irtifaai sawt, okuba nti asoma tahiyaatu naye ng'eddoboozi alikoze ki, alisitudde, attahiyaatu lillahi wassalawaatu wattayibaatu assalaamu alayka ayuha nabi warahmatullahi wabarakaatu, nga situdde eddoboozi kone yasanyaladde ma annabaru fi ainaini, ng'amutunudde mu mati nkaliriza, n'agamba enkebera ey'okubiri yafala hatha maa wadu alyad, ng'atadde omukono alyumuna ogwa ddyo ali adu bilmarid, ku kiyungo ky'omuki ky'omulwadde almusaab, ekyasanyaladde fainitasha aladu, singa ekiyungo kikankanamu alladhi tahta yadi almaalij, ekiri wansi w'omukono gwaki gwona omujjanjabi washa almarid biyadi almaalij, nawiranga ebbugumu ly'omukono oba nabanga afiringa omukono gw'omukyawo amujjanjaba, agamba nti washiira biha, nabanga awulidde okunyeenya kw'omukono guno oba ebbugumu lyago, kana hatha sharu min aljin, amanye nti awo nno waliwo yatuulawo oba yafumitawo enjala najinni oba sejinni. Waidha lam yashuru kana shalun adwiya, oba talina kawulidde wadde olema okulaba ng'omukono gwe gulinga okukankana bwe guti, wulira akabugumu ku kiyungo, tumanya okunno okusanyala kwa buzibu mu mbeera ey'edduniya oba ebwakisidenti oba omusaayi gwetuze mbeera esaana kubekyo,
wabula si magini.
ebintu by'okujanjaba si byakulipira erina okusoma n'okuba nti omanya emitendera gy'olina okuyitamu osobokuwa ekyokulabiraku ku mateeka ga Iraq omujjanjabi ng'ogenda kujjanjaba mulwadde kyeyakini tonasoma suula yonna olina okuba nga omanya ntandalewobo inawuzi ekyokubiri tonasoma suula yonna olina okuba nga ozze okola adhikaari nadhikiri ega nti bisimillahi llahi la yabur maasimihi shaiun fi lardi wala fi ssama nadhikiri egamba nti audu bikalimaati llahi tammat min shari ma khalaq ekitegeera ekiyala azaani ono omulwadde mukulwala bwatyo abeerako obwana buli mabbali obugamba jja tumwetekedde tuti ate alina kuba nga omujjanjabi mutamasikun nga yeekwata nnyo ku ssunna wennyini waali
omulwadde
wennyini allahu akbar allahu akbar
zidduka
allahu akbar allahu akbar ashahadu an la ilaha illa allah ng'awanisa olugala
bwoti awaali omulwadde
waali omulwadde
na
kitegeera nekiyala abakadde baffe mu kujjanjaba olina okumanya nti tolya
tolya
woze kujjanja kola ekikuleese tibakuleeta luwombo lwa nkoko luwombo lwa kyennyanja binyuma birimu bukiko nedda
tolyawagyogenza okujjanjaba
yennyini
embeera ey'obugenyi oba tojagala
tegoba oli mugenyi olina ekyakuleese oba jje lirumbye awo wenyini okukuta n'osumage owegombaawo muwala osobola okujja nga amaka abasiraamu bulungi najja nga abigula kyetwa nekubira omu noba ngaoloba
seka ngenza okujjanja abasiraamu bategese enkoko ya sheekh sigirya
gireka
ngisitule ngireete
ngobulagireete
n'okugirjayo
hatta ogenda mu kitabo kyebayita twalibu ljin sheekhe yasaba amasala agalaga nti newaba alidde owulira wamuwa butunda oba mazzi asobola okusoma azikaali oba okugasomera mu kkubo
nga tannanywa
wetugamba adhaan asosalama kiyagamba sahaba nti idha kunta fi lmara oba oliyo mu ddunia eyo au fi lbadia oba mukyalo eyo mu ddungu farufau sauta sidoboozi bil adhan oyazina innahu la yasmau sautaka jinnun wala ins teriwulya ddoboozi ejinni wadde omuntu okugjako nga yasifu nga lidduka waalaihi gwaf nga likuba n'ebiki n'ebiwoo kati adhan ejja mairat salamualeykum
seeka obadde otugambye nti waalaikum ssalaam tiweegombayo muntu
okujja nga ojja ku lunaku lulala nawe kiba nga ekikuleese kujjanya mulwadde kola ekikuleese gende
oyogereza
kawala kano bakalikiriye sooka obireke ebyo
ojjanjabe
nti ayinza okwogera omuwala ebigambo ebirungi naye nga siyayogera
ayinza okuba siyaliko amagina
era siyaliko gwe twogerako nga siyaliko
komawululala ate wendeesembesa obujulizi nti walo gwe nalaba bwennaki
tekirina buzibu ekikuleese kiki
kujjanjaba
oba omaze okuwangulwa atonatandika luta atibabebata amaaso go nga gaga lulindizi onoomalako ekiyala mualiji manyi bagamba ekitono ennyo alina kuba nga alina abakazi babiri
ekitono sembayodde ekitono
shaitaani byesinga okukozesa ennyo mitego gyayo anisa
bakyala
waba muwala nga gojjanya muwala muto tafarud okweyawulira naye biha mu kifo kimu mweggalidde nga tewali aliwo wa muharram bil muharramat oshitegera
naam
bamuvaako bamufaako kituufu wakili wabeerewo ne bulaza we oba sisita we bogwe wabeerewo mukyala wo mumbeere efaanako bwekyo
mbadde mmanyi wali ojjanjaba bitonde si yabaawe
yabikudde ebbere n'alijjayo
bitonde
olaba mu kusomesa obusomesa nga si kujjanjaba okitegeere mwemuba sitayiro ebuzo totera birano olinayo n'akuba siteeka oluusi omuddalusu mwenyi kitegeere sika naye mulemu okusomesa n'akola bwati kulisaaki omutuufu bamaseeka bonna bayiye mu maaso g'abantu 99 ku kikumi 99 ku kikumi asilimiya 99 99 ku kiki ku kikumi bakosebwa nebebasomesa
bakosebwa
nebebasomesa
abayizi
abasomesa
abayizi nebakosa abasomesa
ye
sina kubakubako
bamukuba ebiiso bangi basoma mudaso balina ziyirizi gwe kenyini oba okuusa mulabe kubanga obuusa bali abantu ba shaitaan
zimbadde mmanyi ngenda okujja osomesa abasiraamu nga beetereeza dda
mwana watu basala n'okusaala
abava okusaala
bino bibeerawo owa abazze wano bajjawo wano nga balina n'ebintu byabwe erizi ne bazijjawo nga balina n'ebikaaji haji mulamba okombwa lubaale ng'abulina tewabira
nabiraba
mwetereka abdulfata alabeko kati newajja sharu ekyekyera mu kujjanjaba simulula omulazi bitawali newajja sharufu mu kujjanjaba
simululaki
simulula okujjanjaba omulwadde ono
omulwaddebyetere tusumulula ebyetere
iwaawo ku kitabo wenyini
bano wetusoma
waliwo saidi eri gye twamaze kati bw'omulwadde ko kye bayita kutuba kutuba gyolina okuwa omulwadde ekya okuba nti omulamira okutya allah subhanahu wataala n'okuba nga yajjako kyonna ekitegeeza okgattakwana oba kiri ku mubiri oba kiri waka oba kiri luddawa aqida enywere mulyoke muyingire mu kwejjanjaba kya qur'aani nesuna nyimbe zizeemu nindigireku siribajjako wano enga woolaba ebyo kyekifundikwa tokiraba kyokitya olugoye twali akabubaho kati yako abadde mu kiwato
muno mulimu eddagala
bwoyinza okulowooza butiiti
wallahi engeri gye bakafunya oyinza n'obutakalaba
naye ng'asaala
ramadaani wetuuka asiira
kati ate yalowooza yajjanja baalusa kumpi buli bulwadde bwonna obuluma omuntu owulira bulwadde bwonna obuluma omuntu shaitaani buyisaamu obuki obukodyo
nga yeesigamidde kino shekh
kyo nga kyeyeesigamidde
akatimba
allah yatugamba nti watawakkala lhayi lladhi la yamut awuka kumoyokopa na bulaasa bibalaga abadde bibalaga
obukomo buno
buba bwalubaale
bafaanana bwe kati
babutunda ne wali mukisa
kano kalina obuzibu
babutunda naye omukiti aba yeesigamidde bukomo bukomo just bangles silver bangles and copper bangles
namba shee eneyinza obbanga zirina ku mukyalo owange
gimuwe
bwebanga bwe butyo
niyaki kwakyambalidde era kitegeeza ki kati kali kwata kali okalaba kalala kokalyak kikola nti ate ko kayinza okunyumira mukyalawo mulimu nekkala ez'enjawo waya abazibweta buwesi era abatuna bemuyita ebyobuwangwa baba nabyo babu tunda bende ko kuguza buli kamwa ke mitwalo 10 10
kan ngache kinyume
yoli agenzo bigula ba manye kirimu
ko wishiri ko ngabo
wone bulas yo kopa bulas ukebele kebele bulungi kakali kwanzi
Una aluminio.
E blast.
Blast.
Aluminio. Kaweto la mi. Ogamba chuma buma. Wewe wewe njia wewe.
Nenga kasi.
Nga kasi. Mwesika mida Allah.
Atafa
kati ya kutuba ya gambi soka mtu mwenye chela nti mwoja njaba ayino kumanya nti mitabina mumu kono
bina vitula vye
ezo shirikia tabina mwakule seo ni msumi wa Qur'an doineda gara yoi naruku yao noza nti ugenda kurumba bulungi mwenye chitegeza shiriki soka ache jeku
namanyira wako webanaga nabyo noku bileta
kyo mugamba to wali kuona kwa pete some duwe gama kidawi na bidawa Allah tujanja benechi nedagala
nedagala bi
Allahumma anta shafi
Allah gwe muwonya tuwonye
la shifa illa shifa
kiri awonya kujja ko
shifa la yughadiru saqam wonya kutareka bulumi bonna wadde ndwadde
kati mwagana
mwagana katika denti ya vina
natagamba
utumu soma ya nebiyogera utumu soma ya nebiyogera
nebiyogera
tukoma
nki
yeyandesa kwenda sebo biyo wa simbo vijay
mwagama seka nogenda
temba ngumbanda mchakola tantuliku wadio huza kumateka agafuga mwaliti
agenda okujja njaba
agenda okujja aina kubacha
ugambo mukaddima guno yeteeka teeka
atya
nga tonna somerera
mulwadde amutesetesetya mbere fana kunye bino kutunda eddagala kyoyazze njagala yokana njagala yokana bali mu mbeera eyo aha bali seefu oli amuwona agenda abana n'ebintu bye n'atawona nadda
n'amuguza n'amuguza
nyewo ogamba nti olimu eraki ojja njaba
Saka walu waka kwa kuliza waka aka bize muko aka akarubi Kii uli mujia njewi ya inaku chitone nyo wa gini
Luwachi shekhe chidezi
Luwachi
Mati sheha wa Shepani ya kubila nyo mshaha wa
Mpazo mwono
Rasul salama ya tuganti alinawa
Alayhi wa sallam
Wakutunu ila Ila limaraa ومشار سهم مسموم
كسان
أقوبتوا
الله
من سهام الشيطان
لا تفرد متقوق الشيطان
أنت وقذا بجد يبدأك يبدأك تسمع
فتاوي مني نصرب منا بتاو
إيه لا ودياكو يتا يانغو وكاوا نو مرد Kaulida?
Naam.
Kaulina kurozo ino kubako vyosu, vyo uulida, abomu makago. Nwa watu bawadeda, nwa watu basomeredi. Eche njini eba ilati.
Iba dagana.
Mwite muze kubali, nini so lazima zongu ambu. Zili ziti ato zina mkono. Tia na hini nzepe Tanzania. Ati haba mba gendo kubango rusu, baku yitanga. Bata ambula dada.
Biganye.
Biganye. Ati hivi hivi, tina hivi kula baka faya mkosa. Ajanja basi nga abasi mutamasika ala dini
kiri zagana yu wabi inokukos
inoku njibobu chungu
kika wali ya babagamba mazima
ii
nga ita kuwa numengi
na tini nga jirete
wala
habadja wano
wali wolu sonyi sonyi
babadja wano lero wali agenda kwa wabamwe yana ali musajja ali nsanji
nsanji
yagamba ati ayinya mimba ali diwa gureti yagenda ke wawe mwe yagenda ke waseka mutele na magoma ye buli kizibu kyo kiwanya kapapula no kisa ku choto ya chikuma diwa simiro
umiso ote
bamita seka muto
seka
muto
seka muto
eh yedna
nango yedna
tubiraba ushege na wandi se bigamu ni sinta tegele peka
kisa wewe
eh nene atenye
awandi kate bizibu
bizibu byo
nene kamu daraja
hu bisa wali kate bingi
naam
kate bisa bisinga baganda bafe
mm
abatu yita na bakola chi na atewa wona abalanga gamba chojanja bonchi mani sika chogenda kulombo chi mani no mugamba chiki nyonyo na tani ko kutema Babi Samu Sente, niyo nizidi muatano.
Allah.
Niyaba chobu yedwa shayafu nezo msente nyingi. Nabi wonga mbana bange, uchari kuchitusa. Hila abana bazuri.
Onovi sobola.
Onovi sobola. Nga chobu yedwa chimanyi. Nungu gama sinza sobola. Kaya vitu honda abimanyi nyono singa kwe ya vile. Chitagira.
Na.
Hila mu Qur'ani, Qur'ani yote ya hula. Majini ga kabila chowa matanzania wa makongo wa gaja dubai wa gali nyanyoni Allah jukola anga yo makala moja
gona
godna
asanti wa jinni
omurada jawano nga inesta nenga yali ni tayinaji
ayinasta
ayinasta
mmm
atani ku musomelera sheikh najja ya ma sheikh abala najja na soma qur'an karim kuzwaita ayatu al-qahr ayi zikaka ni aya za adhab isa wana liku watu wa mwenye na hili masaka
na tusa medewa
sigi na nezitu uka
ya?
Ie ila angaba nusaba ina rubari mamu kujira wagenda kwa hijja uya na akuma wale imu nyigana alwala uya mugamba nebya soko demu wa jaji wagamba lugendro wa demu bakusonyo na byategedde nti yatambudde
esabalire sembarara ali eri Makka Saudi Arabia yali nyende nyonyo limulaba
limulaba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya lilladhina la yu'minun
sakajivunule
bibalaba munga tamuni za bila biyo diye nini na abakozi babi shepan zibako na abakozi mba pali ya menti
Allah
zibako na abakikereli huwa wakabili minayi tulata waunahu shiteke katiziko leri yazo mumbela nyingi abadu jivata kulasi pata tegevela elazi manyanti wagenze wana yeso nga wati mkwege nilizi ni mtuwa ina kusuwa kuleta niya yo kwe janjaba shitegele
naam
ila mbima manjiba gana abaso wa janjabi nti focus niya teina kubani yo kusente
wagendo kwe janjaba
amu manjino bagayininga kwa wocha bagayininga shekhe na gamba ato natele soko chile mkubagayininga wana shekwa nizikula diversion nizida guli inga sente nyingi atengo ula mtietiti
Kichisinga.
Kuhulia. Mwana wangitimu kumatina wa deo fizi. Dumugamba ato umuru wadbe. Goe leo fizi tategea. Goe ino soka.
Soko jandia.
Mazuri. Singo bulonji mugamba. Soko ingiza. Linda kuku jandia. Kono utele ya. Yenieze. Nga shaitan tina kunye gede. Na kuno maasi inga katima. Kuhulia. Kono jia.
Kisigiza waliyo
banna sena takola tachikola bulungi ya kwa hivyo choo gero vwogezi na gawa nina kujia kujia njaba nina wita wawo mwaka shefani nga ya mchufu seda time ingi zikola nyo derivajwa ni nyo mkuugula mkuugula nilanga wakazi wako lebedo gari ugula haba sati mkuugula nga tani zakulama mkazi ya nina mwela
sionga atemu yivali mduni
mwavali mduni edda gari yeliyo jiri wali kujita mkuugula
Nato chitonde Allah ya chisawa
nda
zaradiya umuugula
Hei shiriki wa mkola Uli na uguka Atapikinga naye ate bamugamba genda mu ddwaliro nga lya kizungu mu kuba biri tebikosa shaitaani bamugamba miliyoni ziri kumi sipiidi gyakozesa
okubitasula naye ate wona
aa ba shaitaani ewugula kiyala ti mualiji olina okubaamu nettuulyo ejjugulizo
lyeririwa
sente
olina okubaamu n'akasente omuwavu tajjanjaba
omanyi lwaki anti shaitaani ekubisa buno obwavu n'olemu okukola omulimu mu mbeera entuufu allah kiyagambye ashaitaani yaidukum alfaqara
yamurukum
bilfasha kulira nti wana watansasudde esigenda kubeerawo ate esigira ha ate nanfa tanfadde waliwo negwolaba ngaeniya etagala naye ate n'omusajja ali kunzikiriza ntuufu naye nga ebitundu ebimukola ki
bimutawaani
n'omugamba a kankwejjanjaji
obwereere
obwereere bimu kubyongera barakamairaji degana n'olimuwa n'omujjanjaba kati maaso gyayinza okutegeera nti nali mpugulwa buwugulwa shaitaani yali nseeyaga bwongo mumbeera efaananako bweki oba ntegereka bulungi omuyizi bifenna kati mumbeera efaananako bwekyo abasinga walemwa shaitaani obutego bwayo nga bumule ng'abuguddemu bakozesa kuba bitabo nakola endagaano ne jinni nga lyayina okukozesa nebiteesa nebalya n'olya omuki n'amajinni agali kumuki
kumulwadde
kugamba nti sheekh ajjanjaba naye alina omukongozi
omukongozi sitaba muntu
aba muntu
aba muntu
naye ng'atuula ku biri ebiri ku saidi ye kubanga ayina ejjinni lyasooka osindika
aba naibu nga olaba nti imaamu tubeera ne naibu imaamu
kati ono seeka aba afuuse mushiriku oyojja mumusanga oba buli lwasande asala embuzi oba akola ki abiyira omusaayi mbeera efaananako bwekyo kuba zino shuruutu owulira n'okunywera ku qur'aani karimu kwamukola ki kwamulema ekirala maaliji ayina okwekwata nnyo ku sunna n'okwekwata qur'aani karimu oba tasomye awulirize zikaliza sabaha ne masaka zireka
allah waliwo bendaba nabaga beeyita nti bajjanjabi naye nga sunna ebyo
aba tannatuukaku
sunna kizibogerako wano zalina
okiyita gireka nebuha suratu baqara waakiri agisome buli lunaku oba buli wiiki mulundi gumu atajjanjaba ng'agisoma bibi shurutu lmuali
sikanga nyingi ezo zonna kyateekayo olina obba nazo
ezimu nyangu
ezimu nzibu naye ezisinga zonna ndabye nga nzibu
nga
gyetwavudde yonna ezisinga ndaba nga nzibu
okuba n'abakyala ababiri
okuba n'abakyala ababiri
nga yetandikwa
walo kyewayogeddeko ekirala bwogenda okujjanjaba tolya tonywa
bgendako mu woteeri
ekirala kyewekonyeeko awo olina obbaamu n'akaba
baamu n'aka
gwe kennyini wano uganda
era banyo banyiri benyini abakuleesa nibo bayinza n'okwekyanga nabate tugenda kukuwa sente naye nga si be bagaanye efaani ebaluma nti byonna tubirabafe mairaji
kaali sheekhe
tetubira mairaji
waliwo kyentera olulaba obutandubeera okwo n'omumugaa
waliwo sheekh kyamutyo nga buli waaba agenda okujjanjaba obanga balina gye bamuyise ng'ate ye alwala nnyo bakiyita ataaka nga ye afuna ataaka seganga tojja nzijanzeganga tojja nyazeganga tojja nalemeddwa ne mugomugombo nalemeddwa owulira nga byamunyiza edda obucungwa
byakonektize edda
Nima mashayikha baso meza shayako ingi Kila mkade wa fisheka tongolo mwuyo
Mwolida
Okarwele
Hmm
Hayi nengkolo mugambe nsonga yo Nasuma wazi kari yao Yani wako nekuda gala ni Yewabu sani kila kubiji Agama tongolo keda
Tana janja
Wawona abayi nengkolo katasi tuka
Kujia juhuli
Katajia kubesi
Mwino kwereza
Gena mkutu mfufuga mbayi wa abiri Vieta geseda, ima ino kumbaya kati ya tu sinsanji Kati ya lima ya Uzwe muwedeko
Eka luwe tutana tege
inako
Abantubali mbalara
Hmm
Oba chenjo jie yo
Hmm
Na kubiri simu
Hmm
Kusimu kuneno, biba bimazo kone kitinga
Wai uomu rade
Nduwa alinzi agendo kujanja
Hajiako msonyi wachi na chii sao
Hmm
Tumujanja vila abana vila
Hmm
Ali Saudi Kaulia
Naa
Na ye Havana waba gama tibagende wa seka gumbi Vida muku kwa tayimu gama tupa gano kuda muku ugeane seka yina
Ali Saudi
Na visi nzila kubana wana Tuwa mugamba wanada muku watugina kata akana Nyinga mama wabu akuba chile Atenga yoke defu
Kusimu
ya kubye simu wa kusimika audio kwa WhatsApp Kachuwaka na angalie yo
Netu wakacheyo
Kachuwaka na angalie yo He?
Netu wakacheyo
Allah Allah Jaitan zina netu wakayamani nyo Nosinge ye simu
Goli alisawu
No singa eye simu au kumpi nyo
Wano neba kumunana
Eyo wano Watetu kumini masjidi takuwa Eyo takuwa Dashika bili Au kumpi nyo
Jiseka
Kumpi nyo Kishitegele atuwa kane nabe simu soro jimuwa Nihayo kila kuna ina amuru uzati weguli Nihenga atori Abasawo bageno kuja njabu umu alawa mashaya Simba zimweleza aliyeli Na agama bana mbatuwa leyo Kati atana mkua tuwe kutu nga bimu linye Ayo mugama tuwe tuwa gwamba gwe Tuwa gamba
Mugama se
Kati umuwa na usila mse Bigambe bagambo kuda mkutu nga bana mbama seka Tuwa mugamba Nye mkayumba jayi tujamu wanulayo
Yes
sir Kati abamu ya mamanyo kuma uwa nunga bibari uvijinyo Kwe bali uko bakadami Bajuli zikucho
Olikuwe kulinya mbubo na agenda na zokunyonyo
Iye, yeah, ambali nyana
Ah, maganda vana
Saba Allah stas
Amin Yusili
kari mbatu wani
Si maganda
voka Kati shekhe namba bili ya gama watu wa itasharu li aash Wa yusibu jizu an Kilibadan Kaliyadi Okumante wa mkono ugumu kusanyala Nga kukusanya kukwati wa chitundu Awo rije Awo kuguru Awo umamaa Obabiyo nabiyo mbili
Seka afwani Nti wano mweraji wa uyo gede Sika kwa kulimuna kano kuogeza imagine waje gavude Mujanjabi ya ino kugogeza Banu batagi Bama nyeni
Ate banna ila jubanji
Sika chako la chitufu
Banna ila jubanji bagana okunyumia Noko ugele vigambe viwelako Nesha ya fili
Uzawa
Kwa na zonu nungi nyo
Nia kusindika
Na zonu nungi nyo mugaba interview Neziri imba abantu
Eee
Chetani umanyo mnyo chetani ugele vigambo chikumi Mbela mchimu
Echitusi
Kukudia honga chidinga nilidua Mbele ye njawu
Katinza genzo kukudia njawu Baliwe baga ambayo Kwa gara yugele
Kwa gala yogele ufune muchi Mani shetani mkugele ligamu Webate linje isawo adawo
Obuchai
Wakati waba babi ngando Innama yuridu shetani Eyo kia bayinakum al adawo Wali bagoba
Naam
Ero solo kugamba Eren bila shetani ngowe zeisi Naba samizwe baisi Zogu gamba mujia uya kuloga nenga tanyana chamani Matakulo ganga nako naye bamwogereza bibi, bamukuwana bibi ne bamuwasa. Nanokula kutakulabangako
jo twabadde mu darusu
nga likusuuza omukazi ow'okumika
ow'okubiri
nange ogandi maama gundi kyakola abaana bange nga talina kyamanyi.
Sake jo twabadde mu darusu yadde ya Dr. Adam Senja natuleetera ekyafaayo omusiraamu yalina omukyala kati omukyala oyo nga tebakwatagana na maama nazaala we nazaala najja alabe ku mutabani omukyala nga si musiimu nabbira eddagala n'alisa mu nsawo ya maama ebigogo bigo webito namusindika eri boys quarter nti gyagenda sola omutabani waakomawo bawoono namugamba nti maama we alimu eri mu nzigo naye si mulungi yaleese ne wano eddagala kukuloga era oba oyagala okukakasa kebera mu nsawo omutabani agenda okukebera mu nsawo ya maama nga kituufu eddagala mwereere awo wennyini n'amufulumya ekikomera kweteeka n'omukuba empi namugamba maama akwata transport dda mu kyalo oze kutuloga
bisobokera ddala era abadde babikola sheitaani erina obukodyo bungi nnyo era tactics nyingi nnyo
ebaawukana
sheitaani nungi nnyo mukama fridge osobola okukozesa omukazi osobola okukozesa omusajja divertinga obwongo nungi nnyo inna haza aduwwun lak walizawuji adamu ne mukyalawo fala yakhurijannakuma min aljannati fatashka tebasiiza mujjane mubonaabona yatandikira eri ku kitaffe adamu kati atefe obuzzukulu babusulwa abagalanda kati abantu bangi sheitaani teriiko sheikhe n'atali teriko hafidhu n'atali
erina gwetya makulu
edda yo sheitaani sheitaani erumbira mu ddaala lya muntu lyalimu
negamba muzukulu wa muswahili
muzukulu wa sirivu muzukulu wa kipaku muzukulu wa khalfani
neyitawo nejje wafata musajja wattu
salaamu aleikum
munabutambala
salaamu aleikum salaamu aleikum
waaleikumu salaamu warahmatullah
mu sheitaani byesinga okukozesa esobola okukozesa omwadamu nemwagalisa nnyo sunna na sunna azisala naye nga faraba zimuyita
era akazineeno sunna zineene zabule duha
ku bukodyo esobola okukozesa akakodyo nga kaimaani ddala nga kyafayo kyomusajja yitwa barsis yeyasalanga naye laiti nasomanga naye qurani nibasomanga egizunya mu laiti kati yakolanga ngaevawa negenda nekwata omuwala maka g'omusiraamu barsiso nagendangayo namusomerera namusomereranga naye nga tawona kati nga ti owange omuwala nakusua transport gwokozesa namaani kabeere ddala wanewo mumaka ge omujjanjabiraawo bwe yamusomereranga omuwala nga yeyamu amusomereranga ku matya n'ekiro sheikhu simufumbo nagenda mu kisenge ky'omuwala yasanga omuwala yeyambudde nga n'amagulu aganjajja ng'ali ku sitayiro gye bayita kyebambe nga yebambye na kyebambe mu kwebamba seeka n'amwendako kitanemugamba okukoze ezambi ate omuwala n'afuna olukya
olubuto
bakumuto sheitaani nejja nemugamba omuwala ono omutta
n'olubuto lwe
namutta n'amuziika bali ne bakimanya nti omukazi omuwala yamwendako n'omutta n'amukola ki
n'amutta
ne bamukwata ne bamusiba ku nkondo waggulu sheitaani nejja nemugamba nti ana allazi wakatuka fi hatha nze yakusuddemu ekyo kaatuka fi hatha obola okuwonya n'okujja wano fasjudu alayya sajida
vunamirayo luvunamalumu
tusali maruf bibetabo bya fiqh sheikh muhammad wahab jireta mufatih bin majid
kise muhammad bin abdul wahab
yakyogerao ngaayogerako omuntu okuvunamira ekitabyani
kitali allah
namugamba شيخ تابغا شيطان كان يفاس تدعو عليك يا
أبو فتح المجيد
بيان كفن نميريك المقامة نداتين عن المسلم المقامة تطعطي رأسك طعطا
ايه؟
تطعطي رأسك طعطا
شين تجدين تي ونزكا
كوب كوزبوت
ونزكا موتي أو متويقو
كوب كوب كوزبوت أوغوزي
بويقو تي أمرون دي قوم
فما تزاني نافع مويز
مشيريكان
مشيريكان
مشيريك
قاتي
ومسي
فإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله يسلمكم من يباني أبا متيا قال الشيطان إنه بقود يبونجي نيو ثم أني يقام النبي النبي الله من ومتيارا يا جماعة يا فندم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى
نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام
موسى ناني جا يا جماعة ندى ناقوا تقولوا تلو محمد محمد قام وادس أنت يا جماعة تقولوا تلو أينا تواني
ومجوندي هارون
تبع نبي الله من
موسى
نا جماعة يا
الله يوجزه.
إيه يوجزه. لا ندى لا تتوان مسجد جمودون. نسيون نيلا. وبدأ الله كم ربك لزه. إلى ربك ليه.
نعم.
مبهرين جاولو. وكان عندنا بيتي. كان يقعد تشين لكو يبوز يبوز زه.
كون
إيريا فايو بروهن جينيو. كبيت كده بروهن جي مكان عنده وشتيه.
سكان روزا تماري لزنا وان. روبودي.
هذا مشاعر اللي عاشو. شهر الرعاش شهر شهر الرعاش في القبان شهر متواسن يلقى شتون الجمع يصيب جزءا في البدن مقونه كاليد أو رجلي أو مجي ومقول أو هو أرجو أمبيز فيفرق بين الجن والعضوي شهر قتل وقبان شهر رئاسا يدب سن يعزين وسن يلقى الشيطان وغاكو أقفون أبوزيبه بقراءة المريض لبعض آيات مسمى آية زمزي القرآن الكريم وتحصينات لآية زي الساق والكملة هم الآية القرصي ومن فلق الناس من خلاف ثم يتم بملاحظته ونابا غامت نريبات غام لبا ومن جهة المعالج ملاحظة التامة نابا غام قبلل غام اتقيت برون جنيو فلو شعر المريض بالتنميل في جسده او يلوك اسم تامل مبيد او شعر بدوري بدواري بدواري ونو يوكو يتولى مبيد او دوخة قبيت برون به أو تلعثم المريض وهو يو 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 أوه نوكو يقول أقول وهو يقرأ غاسمة أو شاعر بجهاد أثناء القراءة أنا ويلان أو إذا كزتا كاماني ما بمسو مليلة أو بعد أن يمرف هذا شعر عن طريق الجن أما ننتك سنيالة نغا نجني وبس الجن يا مليكو وين والي
يبقى استابي وليلة
استابي وليلة سيأوك مريزانة الشيخي عبد الفتاح حب الفتاه هو ميلا جو يوغيلاكو أبالي من بلا يا علاج باجي ماني كيلا باماني بولون جينيو بيان جو يوغيلاكو أنا بابي ماني تي بيتوكاو هو الشيخ يجو كسميري بيتون اللي يوغيلا نتا ناسميري نيلا كساجيا بويلو زي فوالي كوبون جي
بواليو
نكوانو يلو زي هذا كل مسواة على بف saba ribe gadanga ne gumbi don twagala ko gadanga nayi gadanga ne go yike mu rozde
atia lutal
shiragati joide gari bitegede jayani sai muhammad sallallahu alaihi wasallam shaytan izo nanga zikutom bila zifu samulabe wa muntu don ziba islam tukuli okuba kwe yakuba mabega mugongo gw'omusajja nti okhuruju ya adu wallah fuluma gwe mulabe wani
wa Allah
ha Allah tawanya abaddu ba Allah fuluma fuluma kati ebyo byonna byonna zibeerawo mu mbeera ya ilaji wadde nti baganda baffe bangi abawuliriza batuuka nga tusaba Allah subhanahu wataala bitutaase atuwonye obulabe bwa shaitaani mu mbeera efaanako bwekyo era nsaba Allah subhanahu wataala atuwe okwekwata ku sunna n'okwekwata ku nkola ya nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'okwekwata ku mutya ebbanga lyonna ku lw'okubanga ebyo bye mulabye ne sheikh byabadde abuuza musobola okuba nga mutegeera bibeera mu bulamu bw'abaana adamu ebbanga lyonna ate ebitundu ebiva ku mwana adamu bimukosa ebiyunga ebyenjawulo omukazi asobola okulwala najjanjaba infection ebbanga lyonna naye nga si infection nga byamukosa ekitundu kyekyo babawo aba yegatta naye awulira obulumi naye nga akozeseza eddagala lingi yesoseeyo empeke owulira akoze atya oba kino ekyoko kye babawo ekya kandida biki bamukubye empiso eza seefu sebulaiko zonna nga wa
zonna nga zigaanye
naye nga azanyira mu kifo ekyo kulemesa kukola ibaada emikwegatta nabbaawe kitegeera tumala atyana mubala ebizi nabbava mu maaso min khalfihi nekujjowa wan shamaili nekukkono wala tajid kati wonna omulabe yaffe ekyolwa kazimu endwadde netuziwa amannya naye nga sidyo tuyalowooza nti alina sukaali nga si sukaali alina alusa nga si alusa nanti alina puresha nga si puresha kaleero kinyagadde tusome kukiweta shalani buli alina sitrooko buli yasanyala ddala aba sitrooko nedda mutuule wansi musome
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.